Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
Tere tulemast kuulama Soraineni sageduse uut osa. Mina olen Maarjo Sõrm, täna üksi ja minu külaliseks on Norman Aas, Soraineni uus partner. Tere, Norman!
Tere!
Ma lugesin ja paljud teised ka kindlasti lugesid mõni nädal tagasi sellist huvitavat pressiteadet, et tsiteerin nüüd, et tuntud seaduse mees Norman Aas sai Soraineni partneriks. Et võibolla see lühidalt sissejuhatuses räägid, mida sa Soranenis täpsemalt teed?
No Soranenis ma teen eelkõige advokaadi tööd, kuna tegemist on advokaadibürooga, aga konkreetne töövaldkond seondub mul eelkõige sellise majanduskuritegevuse alase nõustamisega, aga nöelda eelkõige siis ettevõtete vaates, et nad suudaksid neid ohtusid siis vältida, Ja oma protsessid ja tegevuse niimoodi üles ehitada, et selliseid halbu üllatusi siis ei tuleks, et kas siis mõned oma töötajad siis ettevõtte vara kallale lähevad või noh veelgi enam, et üks päev siis politsei või kaitsepolitsei uksele koputab ja tuleb välja, et ettevõtte on seotud mingisuguste kriminaalsete mahinatsioonidega. Noh, mille tulemusena siis nii ettevõtte ise võib saada karistada ja kindlasti ka ettevõtte omanikud majandusliku kahju seetõttu saavad.
Enne kui nende finesside juurde minna, et tegelikult klatiks ühe asja ära, et selles samas pressiteates, mida ma tsiteerisin, viidatakse sulle kui endisele riigi peaprokurörile. Et kui mina sinu tausta niimoodi avalikest andmebaasidest hakkasin uurima, siis ma tuvasin, et sa oledeks ole sündinud Tartumaal ja siis järgmine fakt sinu elust, et näed prauhti, boom, olid riigi peaprokurör. Aga kas selle vahepeal see 25, 6, 8 aasta jooksul, et mis seal nagu juhtus, et keegi nagu, et isegi, kas seal Google'is saatnud mingid notificationid, et sinu varasemat ajalugu peab kuidagi varjama või mis seal nagu toimus?
Jaa, see on väga huvitav küsimus, et kindlasti on tõsi ka see, et ma riigi peaprokuriks sain üsna noorelt, 29 aastat olin siis vana ja ma arvan, et ma olin pikka aega Euroopas ja mingi hetk ma arvan maailma kõige noorim peaprokurör, et ega väga palju sinna siis enne ju sinna tegevusi ei mahtunudki, aga nüüd kui tõsiselt rääkida, et siis tegelikult ma prokuratuuri tööle asusin juba ülikoolis juurat õppides. Toona oli veel selline seadus, kuna inimesi oli prokuratuuris vähe, et pärast seda, kui teisel või kolmadal kursusel karistusõiguse loengud olid läbitud, võeti juba prokuratuuri tööle, et kindlasti võrreldes tänase kadalipjuga, mis tuleb noortel inimestel läbida, et prokuratuuri tööle saada, oli see toona tunduvalt lihtsam, samas töö kindlasti sama väljakutseid pakkuv kui täna, aga võibolla selline huvitav fakt minu nagu sellisesse varasemasse perioodi, et ma esialgu üldse rohkem huvitusin tegelikult reaalteadustest ja õppisin Neo reaalgümnaasiumis matemaatikat ja füüsikat ja sellele juuramaailmasse sattumine oli mõnes mõttes ka selline nagu ajastu vaimu järgimine, et võibolla teistel aegadel oleks ma rohkem tegelenud reaalteadustega. Aga siia maani ma pean sellist loogilist mõtlemist enda üheks tugevamaks osaks ja võibolla ma ka paljude teiste juristide seas seetõttu ka natuke silma paistsin.
Et oskasid arvutada?
Või ka seda, aga et, noh, minu võibolla argumentatsioon oli pisut loogilisem kui lihtsalt emotsionaalsed väited, mis ka aegajalt juristide seust kuulda jäävad.
Õesõnaga, pilt on siis selline, et õppisid noor reaalgümnaasiumis matemaatikat ja muid reaalteadusi, siis sa sinust juhuse tahtel, ilmselt kirjutasid väga hea testi Tartu Ülikoolis karistusõiguse loengus ja siis sai sinust noor prokurör. Ja mis sa veel oma sellest noorest prokuröri karjäärist oskad välja tuua? Oli mõni eredam kaasus, millest sa osa võtsid või mingi selline huvitav mälestus?
Ma mäletan päris hästi oma esimest kriminaalasja, millega ma pidin nii-öelda kohtusse minema. Ma arvan üsna pea pärast seda, kui ma olin saanud prokuröriks, et üks noormees oli varastanud kaubanduskeskuse virtriinilt suusad. Ja tegemist oli tõsise kuriteoga, mida menetleti ja see noormees sai karistada selle eest. Et ma aegalt nagu meenutasin hilisemas karjääris seda nõelda nagu alati nagu meelde, et tegeledes kõigi võimalike seal kõrgtasemel korruptantide või riigireetmiste juhtumitega, et kuskil on alati mingi algus ja minu algus oli siis see, et noormees, kes varastas poes suusad.
Kuidas see siis lõppes kõik?
Ta tegelikult sai karistada, et teises rakursis tagasi mõeldud, et aasta oli siis 1997 ja toonane karistusõigus oli mõnes mõttes alaealiste suhtes isegi nagu rangem, et tänapäeval tõenäoliselt selline asja oleks lõppenud alaealiste komissionis, et toona ta ikkagi sai ametlikult kohtulikult karistada, et tänapäeva seadus on veidi painlikum selles osas.
Mm-hmm. Ja sealt siis mõne aastaga viis siis tee riigi peaprokuröriks?
No jah, seal karjäär nii-öelda kulges üsna kiiresti, et ma pidasin pildikult öeldes vastu erinevatele ametikohtadele keskmiselt ühe aasta, siis tõusin juba järgmisele, kuni lõpuks siis maandusin riigi peaprokuröri kohale, kuhu ma jäin siis nagu kõige pikemaks, et kas siis olin jõudnud oma nii-öelda ebakompetentsuse tasemele või poolt kuskil nagu edasi minna, et aga tõesti siis peaaegu kaks viieaastast perioodi ma peaprokuröriametis olin.
Aga kuidas see otsus tuli või miks see otsus tuli, et sealt minna edasi, kui ma õigesti mäletan, justiitsministeeriumi kantsleriks?
Kindlasti oli, üks põhjus oli see, et teine ametiaeg hakkas lõppema mul just ja kuigi mul oli prokuratuuris töötades väga hea tunne, et kolleegid olid väga hea ja mul mingit nagu vajadust otseselt ära minna sealt ei oleks olnud, et ma siiski nagu tundsin, et on aeg, et on aeg ise edasi areneda, on aeg lasta organisatsioonil võib-olla teiste juhtida all edasi areneda, et see oli see nagu põhjus. Ja, aga mul siia maani on prokuratuurist ainult nii-öelda sellised väga head mälestused, et aga see on kindlasti nii-öelda üks põnev ja oluline etapp minu elus, aga see on nüüd läbi.
Aga kas jäin selle vastuse puhul mõtlema seda, et kui inimene on juba kord saanud riigi prokuröriks, tal on siis maksimaalselt, eks ole, kaks ametiaega seadusega tõenäoliselt ette nähtud, et kuhu tavaliselt need nii-öelda oma tähtaja ületanud nii-öelda riigiprokurörid edasi siis lähevad?
Eks see on teema terves Euroopas, et jälle mõnes mõttes võib öelda, et Eesti on veel üsna noor ja ega see praktika nii-öelda tekib igas riigis selliste konkreetsete näidete varal, et ka siin Euroopa nõukogu on tegelikult soovitanud, et ametist lahku peaprokurör, seal peaks olema selline väike nagu cool-off periood, enne näiteks kui erasektorisse läheb või poliitikasse läheb. Samas üsna paljudel juhtudel näiteks minnaks edasi kohtunikeks kõrgemasse riigikohtusse, et neid näiteid Euroopast on ka päris palju või siis pakutakse mõnda teist sellist mõnes mõttes ka kuldseteks käeraudadeks nimetatud ametikohta mõnes teises riigiteenistuses, et nii-öelda see nii kõrgelt ametikohalt, millega kaasneb üsna nii-öelda aukartust äratav pagas informatsiooni, nii-öelda selline lahkumine on kindlasti iga riigi jaoks nagu küsimus, et kuidas seda kõige nii-öelda palutumalt mõlemale poolele teha, et kindlasti peaprokur võiks kõik, mis teine iganes tähtis ametikandja nii-öelda lahkub ametist solvudes riigi peale, et ega see ei ole kumagi jaoks hea tulemus. Aga minul selles mõttes läks väga hästi, et mina lahkusin ainult heade tunnetega.
Ja siis tee viis sind justiitsministeeriumi kantsleriks, et minu esimene mõte, kui mulle see meelde tuli, oli see, et kas norme kas oli igav ei hakanud seal justiitsministeeriumi kantsleriks olles?
Pigem vastupidi, et ma võin nagu ausalt tunnistada seda, et Justiitsministeeriumi kantsleri amet eelkõige nii-öelda esimene aasta oli ikkagi tohutult põnev, et jälle võrreldes näiteks prokuratuuriga, et kindlasti väga oluline ja tähtis amet, aga ta mõnes mõttes tema selline nagu maailma vaade on hästi kitsas, läbi kriminaalmenetluse, läbi sellist erinevat kuritegevuse prisma ainult, et kantsleri ameti laual oli järsku nagu kogu riik erinevates tahkudes, erinevate selliste nüansside alt, et kindlasti minu nagu vaade riigile ja üldse nagu ühiskonnale ainult nii-öelda laienest nagu sellele, kuigi teises küljes kindlasti ta muutus ka mõnes mõttes nagu pinnapealsemaks, sest ega võimalus enam süveneda kõikidesse teemadesse ei olnud enam nii suur kui varasemalt. Aga kantsleri amet on tegelikult selline, nii ma enda ametile järgi mõeldes kui ka teistele, et kantsler teeb oma amet ise. Ehk siis kui tal on igav, siis ta järelikult noh, teeb oma asju valesti, et või ei ole siis võtnud endale piisavalt aga väljakutseid. Et jah, et kantsleri amet on täpselt see, nagu ta ise enda jaoks selle ameti kujundab ja kindlasti on seal vaja teatud sellist tugevat enesemotivatsiooni kohta ja ka kindlasti mõnes mõttes nagu aatetunnetust või ka nii-öelda vastutustunnetust riigi eest, et siiski vastutus võetakse, et iga või hakkaks.
Aga mida see kantsleri amet sulle kõige rohkem õpetas?
Nagu ma juba ütlesin, et ta tegelikult ta laiendas kindlasti minu nagu perspektiivi nägemas asju ka teiste nurkade alt kui ainult läbi sellise kriminaalmenetluse nagu probleemide prisma, et ma vahest olen ka nalja teinud, et noh, eks see paratamatult, et kui sa oled nagu ehitaja või kui sul on naamer, sa hakkad igad asjas nagu naena nägema, et ka prokuratuuris võib-olla töötades mingi etne kui tekis tunne, et iga probleemi lahenduseks on kriminaalmenetlus või asja kuriteoks kuulutamine, et nüüd ma kindlasti nagu seda enam nagu nii ei näe ja kriminaalmenetlus on ikkagi väga nagu selline kõige teravam mõõk riigi käes, aga noh, selle kasutamisega tuleb olla ka nagu ettevaatlik, et pigem nagu skalpelliga ringi käia, mitte nii-öelda mõõgaga sealt nii-öelda rapsida.
Mm-hmm. Enne kui minna su karjääriredalil edasi, ma lugesin huvitavat väidet su kohta, et sa oled tegelenud alpinismiga. Et vastab see tõele ja kus sa käinud oled ja kas sa veel tegeled?
Jah, see on tegelikult tõsi, et seal samas Nõo reaalgümnaasiumis ma nagu sidusin ennast alpinismiga ja ka mägimatka tehnikaga ja ütleme, kui paljud võib-olla peavad jah, nii-öelda kõrgemaks tipuks, mida ma seni olen saavutanud riigi peaprogrammetit, et siis tegelikult ise ma pean hoopis selleks Sveitsis asuvat, Sveitsi alpides asuvat mäge, mille nimi on Matterhorn ja vähemalt mingites arvestustes ma kuulusin nii-öelda esimese eestlaste delegatsiooni, kes selle tipu valutasid seal 90 aastat alguses. Et see kindlasti on oluline nii-öelda nagu verstapost, mille olus, et ma just paar aastat tagasi käisin uuesti Sveitsis seal mäe all ka vaatama, see mõtlesin, et ära vist enam sinna üles küll ei roliks.
Aga millal viimati mõne mäe valutasid?
Ega tegelikult ma väga palju viimastel aastatel mägedes ei olegi käinud, vähemalt niimoodi kassid jalas ja kõijad seljas, et täna ma pigem olen selline mäest suusataja, mäest alla suusataja, mitte sinna enam ronija.
Tegelikult see oli ka üks väheseid selliseid tööväliseid seikasid, mida sinu kohta üldse nagu teada kuskilt saab. Et kas sul on veel mingisuguseid hobisid või selliseid igapäeva tegevusi, mis ei seondu su tööga ja millest sa tahaksid nagu võib-olla rääkida lähemalt?
Ma vahest olen mõelnud, et ma olen selles vaates üsna nagu võib-olla igav inimene, et mul midagi nagu põnevat väga palju välja ei ole tuua, et sellised tavalised hobid, lugemine ja ka sport kindlasti kuulub minu päeva kavasse, noh, pigem nädala kavasse.
Olgu, aga lähme nüüd siis karjääri edelle tagasi, et mingi hetk siis sa lahkusid Justiitsministeeriumi kantsleri ametipostilt ja kuidas see üleminek või tuleks oreneni siis teoks sai ja miks?
Eks seal oli laastus kaks põhjust, et oli võib-olla sisemine soov edasi liikuda ja oli ka siis õigel ajal tehtud ettepanek või kutse. Üks põhjus, mis siin kindlasti oli see, et ma olin juba sellel hetkel tegelikult 40 pluss aastat vana, töötanud 20 aastat avalikus sektoris ja siis ma nagu mingi hetk tundsin, et okei, et noh, nüüd on see keskpaik nagu elumõttesega ja ka karjääri mõttes, et kui ma tahan tegelikult midagi nagu muuta, et siis oleks kõige õigem aeg, et jõuab teise karjääri, kus iganes ka veel üles ehitada loodetavasti, et see oli natuke selline kell, mis natuke tiksus, et kui sa tahad seda teha, et siis on nagu õige aeg. Ja teine põhjus oli ikka see, et ma mingil määral ikkagi tahtsin ennast erasektoris nagu proovile panna või nagu näha seda nagu maailma, et kogu elu avalikus sektoris veetes küll tehes võib-olla tähtsaid asju ja olles võib-olla väliselt tähtsatel ametikohtadel ikkagi tundus, et jääb veidi kitsaks ja sellest näada see sisemine soov tekkis ja kuidagi soranen selle ettepaneku väga õigel ajal, kui mulle tegi, et Käri Ginteri näol, et kuidagi juhuslikult see vestlus tekkis ja noh, lõppkokkuvõttes ega minu ära rääkimine, aga nüüd väga lihtne ei olnud, et lõpuks ma mäletan, et me Käriga läksime kuskile metsa jooksma ja ilja ma olen nagu välja teinud, et ta 12 kilometrit ajas mind taga enne, kui ta mind kätte sai ja ma nõusoleku andsin.
See kõlab hea, vahva sündmus, ka mina olen Käri Ginteriga käinud jooksmas, aga küll kahjuks mitte nii pikalt ilmselt, siis tuli lihtsamalt. Aga kuidas Sorenenis töötades su maailma pilt või vaade näiteks nii kriminaalmenetlusele, karistusõigusele, õigusele laiemalt, kas ja kuidas ta on üldse muutunud nüüd?
Ma alustaks võib-olla sellest, et mis on minu siis juba täna kolme ja rohkem aasta kogemus, et kuidas võrrelda erasektorit ja avaliku sektorit, et kindlasti see on nagu erinevusi ja võib-olla nüüd ma saan ka ettevõtjate varasemast võib-olla kriitikast paremini aru, et kes aegelt teidavad ette riigisektorile, et miks efektiivsus nii madal on ja miks tehakse valesid asju, et ja avalikus sektoris on olemas nagu väga hea mõõdik, et see on nagu raha ja sellega annab üsna palju asju mõõta ja see on ka kindlasti selline nagu vahend, mis teeb erasektorist töötamist nagu efektiivsemaks. Et kindlasti minu üks õppetund siia tulles oli see, et ma tundsin, et minu nagu efektiivsus kasvas, et mitte just selles mõttes, et ma oleks kuidagi tööl aega pidanud rohkem veetma, aga see aeg tööl oli intensiivsem. Just mõeldes selle peale, et kui palju ma suudan tegelikult sellist väärtust või eelgi väärtus siis klientide luua, et avalikus sektoris jaagi tegelikult seda mõõta rahaga, et see on nagu paratamatu ja see ei ole minu ettepanek, et kõiki peaks ka avalikus sektoris rahaga mõõtma, aga noh, näelda mingis osas siis kui ma nüüd täna mõistan nagu seda rohkem, et vähemalt efektiivsuse mõttes erasektor siiski on rohkem sellele suunatud. Ja teine oluline asja on nagu ka see, et tõepoolest see erasektori nagu loogika eesmärgile suunatus nagu isegi aitab kaasa võib-olla sellele tööle, et avaliku sektori, ma ütlen see probleem, aga see mõnes mõttes kui paratamatus, et kogu see demokraatlik kokkuleppimise protsess aegalt viib selleni, et tegelikult inimeste töö vähemalt tagantjärgi hinnatus tundub, et oli mõtetu, et võtame mingi eelnõu, mida mingisugused 5-6 ametniku valmistavad aastavad ette, valmistavad seletuskiri, viivad läbi uuringuid ja lõpuks ei ole võimalik saavutada poliitilist konsensust ikkagi see eelnõu vastu võtta. Ja pildikult tundubki, et nende 4-5 inimese aasta töö oli tegelikult ju raisatud. Ja erasektori vaates seda ennast ongi raisatud, et avalik sektor veidi töötab nagu teise loogikaga, et päris võrdusmärki siia võtta vahel ei saa, aga selles mõttes nagu hea kogemus küll on täna nagu näha, et kuidas siiski teatud erinev loogika nendes on.
Tead, kui mina pikka aegs kunagi see õigusloome ametnikuna ütleks, et kui 4-5 inimest tegid aastakese eelnõuga tööd ja see pärast läks sahtlisse, siis arvestades seda, kuidas avalikus sektoris ikkagi mõtted ja ideed korduvad aastate jooksul, siis küllap ta võeti soodsama poliitilise kliima ajaselt sahtlist välja ja ta läks tegelikult käiku.
Jah, eks see vastab nagu tõele, et ka nii saab. Aga jah, kindlasti minu mõte oligi see, et kui võibolla erasektori kaanonite järgi oleks lihtsalt raisatud raha ja kahjum, siis jah, avalikus sektoris tõenäoliselt nagu sellel asjal niimoodi läheneda ei saa. Et see sama nii-öelda demokraatik kokkuleppimise protsess on väärtus omaette ja mingis mõttes aegelt tulebki sellele veidi peale maksta. Teine asi, mis siia erasektorisse tulles kindlasti ka veidi nii-öelda mu nagu vaadet muutis ja tulles nüüd konkreetsemalt selle valdkonna juurde, millega ma täna tegelen, et samad ettevõtted, nende probleemid ja kuidas neid nagu lahendada, et mõnes mõttes ma tunnen, et advokaadina minu nagu tööriista kast on isegi suurem näiteks kui omalal prokuratuuris prokurörina. Et jälle siia tagasi tulles, et kriminaalmenetlus on kindlasti selline võibolla teravam ja võimsam relv riigi käes mingi probleemi nagu lahendamiseks, aga advokaadina on tegelikult neid võimalik lahendusteid veel rohkem, et on võimalik kombineerida erinevaid ennetusmeetmeid, on võimalik kombineerida seal tsiviilkohtumenetlust erinevate kriminaalmenetlustega ja mõnes mõttes see selline taktikaline oskus erinevaid võimalusi kombineerides saavutada selline hea tulemus kliendi või ettevõtte jaoks, et see on kindlasti olnud ka üks selline aha-moment siin advokaadi töös, et mingil määral need võimalused on isegi suuremad. Ja teine pool, sageli on nagu küsitud, et millegi pärast, et no kuidas nüüd on, et ma olen nagu teisel pool, et kunagi olin prokurör, nüüd on nagu advokaat, et mina ise auguselt üldse ei tunne seda, et õnneks ka enamik teemasid, mille ma tegelen, on pigem ikkagi ka mõnes mõttes füüsiliselt, me oleme prokuröriga näiteks kriminaalmenetluses kohtus samal pool kohtusaali, et esindades kannatanud, et raadiokuulajatele teadmiseks, et nii-öelda kohtusaalis tavaliselt prokurör kannatune esindaja istuvad ühel pool ja süüdistata ja siis tema kaitse nii-öelda teisel pool.
Ma korra küsin vahele, kas sa inertsist kogemata kohtusaalis valele poole ei ole läinud?
Ei, et seda mitte. Aga tulles nüüd tagasi selle juurde, et ma ei tunne kuidagi, et ma oleks nagu poolt vahetanud ja veelgi enam, et mingis osas ma nagu näen, et võibolla nii-öelda need asjad, mis jäid ka prokuratuuris tegele või pooleli või ei jõudnud väga kaugele, et siin erasektoris neid asju kaasa aidata nii-öelda heaga on isegi sageli nagu lihtsam, et eks kui me mõtleme ka siin mingi kohaliku omavalitsuse korruptsiooni asjade peale, et jälle, et kriminaalmenetlus on väga nii-öelda selline nagu võimas relv, aga sellega kaasneb alati see, et sinna tekib teatud nagu vastujõud kohe vastu, et kõik need menetlusele nii-öelda allutatud isikud, et kuna nende jaoks on personaalselt nagu nii palju mängus, et nad leiavad kõik võimalike vabandusi ja õigustusi, et midagi nagu valesti ei ole läinud, samas kui sellise nii-öelda nõustamise ennetavistegevuse kaudu on sageli isegi lihtsam neid nii-öelda õigesse paati saada ja nii võibolla seda olukorda paremaks muuta.
Sa mainid siin enne sellist plahvatusohtlikku sõna nagu korruptsioon. Et sellega meenus mul paar nädalat tagasi oli Helir Valdor Seeder rahvusringhäälingus ja ütles sellised huvitavad sõnad, et poliitiline korruptsioon isenesest ei mõjuta valimistulemusi ja inimestele korda ei lähe väga. Kas see on normaalne või kas see järjelds on õige või kas me oleme ühiskonnana kuidagi läbi kukkunud, et tõesti võiks olla adekvaatne niimoodi arvata ja võibolla see ongi niimoodi?
No sellise asjaarmastaja politoloogina ma võiks nagu öelda seda, et võin öelda isegi klisseeliselt, et öelda, et ega parlament või poliitikudes olla paremat kui rahvas ja nagu vastupidi. Siis päris ma nagu selle seisukohaga ei nõustu, et see asi on siiski nagu mitmekihilisem ja ma arvan, et see sõltub ka natuke tegelikult konkreetsetest nad erakondadest ja nende valijatest, et on ju tõsi, et need erakonnad, kes nii-öelda lubavad olla väga õiguskuulekad ja nii-öelda valged jõud, et kui nendel juhtub sellised probleeme, et siis valijad tegelikult reageerivad võibolla rohkem nendele eksimustele, et noh, siin omaaegsest lähiminevikust võibolla mõelda jah, siin nagu Silvergate'i peale ja Reformierakonna peale, kus kindlasti oli ka nii-öelda valijakäitumises mingisuguseid muudatusi näha. Ja siis küllest jälle jah, võibolla, et Keskerakonna nii-öelda valija jaoks see teema ei ole olnud nii oluline. Ma ise nagu pigem arvan aga seda, et ega selle valija jaoks ei ole ka laual alati noh, nii-öelda selline hea ja halb valik, et ega nagu paraku elus tihti, et ega valikud tunduvad ka olema noh, nii-öelda halva ja väga halva vahel ja noh, kui ongi nagu valida, et võibolla erakond, kes ei ole küll ühegi korruptsiooniskandaaliga seotud, aga noh, kes lihtsalt maailmavaateliselt on nagu vastu võetamatu ja võibolla teine, kes vähemalt maailmavaateliselt sobib, aga tal on mingid probleemid, et noh, kelle poolt sa siis nagu valid. Et juhu siis ka selline nagu pragmaatiline moment sinna aegalt tuleb mängu, et maailmavaade on siiski nagu olulisem kui mingid skandaalid.
Palju sa praegu oma töös puutud kokku ja ka varasemalt prokurörina puutud kokku korruptsiooni asjadega?
Eks ma omal ajal prokuratuuris ikkagi sellised suuremad korruptsioonijuhtumid olid noh, peaprokuröli nendega kursis, et noh, eriti kui me räägime seal mõningates Riigikogu liikmetest, kelle nii-öelda saadiku puutamatus ära võtmine nagu nii nõudis nii-öelda peaprokuröri enda nagu taotlust, et ja kindlasti nii-öelda nendele taotlustele, mis mis omal ajal nagu tegin, et ma ikkagi töötasin selle materjali nagu läbi, et ma ei kirjutanud lihtsalt nii-öelda mõne teise prokuröri poolt valmistatud dokument alla, et ma tahtsin nagu ikkagi olla ise kindel, et see, mida prokuratuur ajab, on õige.
Kui me räägime korruptsioonist, siis minu sellise tagasihoidliku teadmiste pagasi juures võime eristada tegelikult ju sellist klassikalist avaliku sektori korruptsiooni, siis erasektori korruptsiooni ja mille üheks alaliikiks tõenäoliselt on või selliseks siirdeks on siis ka nii-öelda korruptsioonmeditsiinisektoris. Et kas meil on veel mingisuguseid korruptsiooniliike, mida võiks eraldi välja tuua?
No klassikaliselt tegelikult jah, jagatakse korruptsiooni peamiselt nii-öelda kaheks. Et, noh, kõige enam loomulikult on teada ja tuntud nii-öelda avaliku sektori korruptsioon, mis sageli jääbki nagu mulje, et noh, see ongi kogu nii-öelda kurja allikas ja erasektorit nähakse pigem sellise noh, nii-öelda pakkuja poolena, et nii-öelda mingi ärimees läheb maksab avaliku poliitikule või riigiametnikule altke maksu. Et noh, tegelikult teine ja mõnes mõttes teatud kohtades ka isegi suurem probleem on korruptsioon hoopis nagu erasektoris, sest ka kui me vaatame ka tänapäeva sellist korporatiivset nagu maailma, et ega ettevõtted on kasvanud ikkagi nii suureks ja võimsaks, et kui me mõtleme ka nii-öelda sinna mõne nii-öelda rahvusvahelise ettevõtte peale, et kindlasti mõne ettevõttel on nii-öelda maailmas on nii-öelda rohkem võimu kui kogu Eesti poliitikutel kokku, et kui sellises ettevõttes mingis suures rahvusvahelises pangas juhtuvad mingid nagu probleemid, et nii-öelda need mõjutavad tegelikult ühiskonda isegi sageli rohkem kui mõni nii-öelda avaliku sektori korruptsiooni juhtum, et ja meil on ka isegi, noh, nii-öelda meie riikides on ka, või Eestis on ka tegelikult endal nagu kahetsusväärsed näited selle kohta, et ma alati olen toonud ühte näidet, et ma siin mingi 15 aastat tagasi kunagi külastasin Hongkongi sellist korruptsiooni vastast üksust ja seal, kuigi see loodi omal ajal nii-öelda võitlemaks avaliku sektori korruptsiooniga, et seal olid probleemid liikluspolitseis ja seal mingi lastaja kohtade jagamisel omal ajal, siis noh, tänapäeval nad tegelevad seal 75-80% puhtelt juba erasektori korruptsiooniga. Ja ma kui küsisin, et mis see nagu põhjus on, miks see nagu fookus nii palju muutunud on, siis vastu oli see, et noh, selles hetkes Hongkong oli muutunud ikka selles rahvusvahelis finantshaabiks ja väga paljud selliste rahvusvaheliste suurettevõtete peakontorid olid seal, nad ütlesid, et noh, see, et meil võibolla siin noh, mingi vana maja ehitatakse lõpuks valesse kohta seal, et mingi ehitusnõunikul alke maksu, et noh, selle me oleme üle, aga mõnes suures selles rahvusvahelises ettevõttes mingi korruptsiooni jama on, et see mõjutab tegelikult, noh, meie ühiskonda juba tunduvalt rohkem. Ja ja nüüd, kui me paradoksaalselt tuleme nagu Eestisse, et kui me mõtleme nüüd selle peale, et noh, millise korruptsioonisündmusega või juhtumiga on Eesti kõige rohkem rahvusvaheliselt nagu silma paistnud meedias või sellises majanduskeskkonnas, et noh, ei, selleks ei ole ei maadevahetusega mingid juhtumid siin Tallinn linnas seotud Edgar Savisaarega, et see kahtemata on see rahapesuskandaalid Eestis olevates pankades. Ja seega tegelikult nagu tõestab seda, et no, probleemid eraettevõtetes võivad tegelikult mõjutada mitte ainult konkreetseid nii-öelda aktsionäre, vaid noh, tegelikult ühiskond hoopis laiemalt.
Aga oskad sa välja tuua kuulajatele ka selgema pildi loomiseks, milles erasektori korruptsioon võiks üldse seisneda?
No klassikaliselt korruptsioon tähendab sellist sõna otseses mõttes oma algses tähenduses sellist nii-öelda mädanemist või elgigi seestpoolt mädanemist. Ja erasektori korruptsioon tegelikult ongi seotud samade nähtustega, et ettevõtte töötajad oma kasu ajendil hakkavad tegelikult siis kuritarvitama oma positsiooni selles ettevõttes, et noh, võtame kas selle sama nõelda võib-olla Danske panga näite, et mis siin vähemalt ajakirjanduses välja käidud kahtlused nagu viitavad, et teatud hulk nad pangatöötajad, noh, nii-öelda isiklikul eesmärgil rikastudes tegelikult vilistasid seal rahapesualastele reeglitele ja noh, võimaldades tegelikult sellega siis kurjategijatel nad rahapesta ja nii edasi, et või noh, nii-öelda teised näited, kuidas tegelikult ettevõtte juhtkond kahjustab ettevõtet ja aktsionärid seda tõttu kahju kannatavad. Et noh, kõige, kui nüüd tulles nagu Eesti juurde tagasi või vaadates Eesti majandus sellist kliimat ja olukorda, et siis tuleb tõdeda ka seda, et need erasektori korruptsiooni teemad kasvavad tegelikult ettevõtete kasvades või suuremaks muutumisele, et noh, nii kaua kui piltikult öeldes ettevõtte ainu omanik on ka ettevõtte juhatuse liige ja noh, tal on seal tööl 2-3 inimest, ega siis nii-öelda reaalsed võimalused, et see ettevõtte juht hakkab piltikult öeldes ise enda tagant varastama sellest ettevõttest, ei ole väga suured.
See meenutab mulle ühte lugu, mida üks tuttav rääkis, ta oli baariomanik. Ja siis ta rääkis enda versiooni erasektori korruptsioonist, et ta põhimõtteliselt peab kogu baaris kohal olema, muidu baaritöötajad hakkavad müüma siis oma enda alkoholi ja ei löö neid kassast läbi, eks ole, et noh, kas seda võiks ka nimetada moodusoperandi raames erasektori korruptsiooniks?
Jah, teatud mööndustega küll, et noh, kindlasti ei ole ükski ettevõte kaissud selliste noh, päris tavaliste kuritarvituste eest, et mõni noh, ehitusmees sul ettevõtte tööriistadega koju läheb või noh, veelgi enam, et samas, kui ma vaatan nagu enda töövaldkonda, et siis me ikkagi nagu püüame nagu rihtida nagu juba neid probleeme, kus need kahjud on suuremad ja see tegevus nii-öelda varjatum, et võtame jälle pildikult selle sama ehitusmehe ja tema tööriista nii-öelda näite, et ega noh, nii-öelda järgmisel päeval tegelikult nii-öelda objekti juht saab aru, et tööriista ei ole, kus on kadus, on võimalik hakata uurima ainu ja nii-öelda see asi tuleb üsna selgelt nii-öelda välja. Samas on meil näiteid, kus tegelikult sellised raamutupidajate poolt konspireerituna tegelikult nad suudavad ettevõtte vara kõrvaldada aastad ja aastad. Need kahjud lähevad tegelikult nii-öelda miljonitesse ja juhtkondega, aga omanikud ei saagi aru, et nende tagant varastatakse. Et nii-öelda need on need väljakutsed, kus me proovime siis ka ettevõtteid nii-öelda nõustada.
Aga ma olen kuulnud sellist terminit selles kontekstis nagu liigne külalislahkus. Et ehk siis tegelikult see tegu siis sünnib siis niimoodi, et see huvitatud osapool siis ei maksa mingit altkemaksu rahas või muu sellise väga selge varalise hüvega või teeb välja reise või annab mingid muid soodustusi sellele isikule, kes firmas peaks otsustama näiteks mingi ostu otsuse üle. Et kuidas neid eristada, ütleme, kuidas seda liikset külalislahkust võiks eristada siis sellisest tavapärasest sõbralikkusest?
Siin nii-öelda põhiküsimus on muidugi nagu selles, et, et kas see liigne külalislahkus, kui me räägime nüüd erasektorist, tegelikult mõjutab neid otsuseid või mitte. Ja siin on jälle see, et hiljem nüüd vältida vaidlusi. Me üritame siis luua selliseid siseprotseduure, et kus tegelikult, no, üldse kui me räägime korruptsioonivastasest tegevusest, et ega üks kõige parem meetod on piisav läbipaistvus. Ehk siis sellised reisid või ka külalislahkused tuleb siis lihtsalt kooskõlastada seal ettevõtte juhtkonnaga, kes on siis teadlik, et, et jah, et see näiteks ostujuht või mingi ehitusjuht, kes peab leidma ehitust, ettevõtte, ma ei tea, mingisuguse tehase laiendus ehituseks, et, et nii-öelda seal on sellised suhted ja hiljem võib-olla ta kutsuti kuskile nõnda reisile. Et jah, see on nii-öelda nagu oluline, et sellisel juhul see ostu- või ehitusjuht tegelikult peaks avaldama ettevõtte juhtkonnale need võimalikud isiklikud huvid.
Eks siis tegelikult võiti erasektori korruptsiooni puhul seisem suuresti tegelikult ennetustöös, mida peaks siis omanik juhtkond oma ettevõtte tasandil siis formaliseerima näiteks või vähemalt kindlaks määrama selge reeglistiku?
Jah, kui me nüüd üldse tuleksin nüüd selle juurde, et miks üldse nõelda nagu ettevõtted sellega võiksid või peaksid nagu tegelema. Et noh, üks on jah selge, et kui hiljem tuleb välja, et mingi kuritegu on toime pandud ettevõtte vastu, et noh, omanikud juhtkond võib-olla kannatab kahju ja tundub küll hilja, aga noh, nõelda kõik saavad aru, et jah, sellega oleks pidanud nagu tegelema, aga sageli ikkagi see meenubki sellistel nõelda kriisisituatsioonidel. Eelkõige me räägime seal ka võimalikest nõelda sellistes huvide konflikti vältimise juhistest ja piisavalt nõelda läbipaistvast asjaajamiskultuurist. Siiski nagu viimases ajal, või ütleme ka tegelikult viimastel aastate jooksul, on sellist teadlikus suurendanud või ka vajadust selliste programmide ennetusmeetmete järgi suurendanud pigem ärilised vajadused nagu ise, et näiteks me nõustame üsna paljused selliseid ettevõtte omandamistehinguid, kus välisinvestorid soovivad osta näiteks Eesti ettevõtteid ja tänapäeval on nagu üsna tavapärane juba see, et see välisinvestori ostja tegelikult soovib teada ka seda, et kui palju ettevõtte on nagu pööranud tähelepanu selliste riskide maandamiseks, et kuidas käiaks läbi see riigiametnikega, et kas on piisavad reeglid seal altkemaksu vältimiseks nii edasi. Ja me oleme läbi viinud ka vastavaid selliseid analüüse nende ostjate nõelda ülesannetel ja kaarsistanud neid probleeme. Ja noh, järeldus on või noh, tulemus on ka see, et kui ei ole olnud piisavalt neid programme juurutatud, lihtsalt nii-öelda ettevõtte ostmise hind võib jääda väiksemaks. Noh, teine, kus on jälle nii-öelda sellised väga selgelt sellise välisinvestori või sellise suur tarni ja nii-öelda soovid või ka juhtnöörid seda mõjutamas ongi see, et näiteks kui mingi Eesti ettevõtte tahab saada mõne rahvusvaheliselt üsna tuntud kaubamärgi edasi müüaks, me räägime autodest või ma ei tea mingitest tehnikaseadmetest, siis tegelikult need ettevõtted peavad olema valmis üsna selliseks põhjaliseks kontrolliks selle tarnija poolt. Ja mitte ainult ei piisa siis sellest, et nõelda, luuakse need programmid selle edasi müüja staatuse saamiseks, vaid tegelikult need suur ettevõtted väga sageli nõuab isegi seda, et viiaks läbi nõelda sellise tagasulatavad auditeid ja otsitakse läbi nõelda 3-5 aastane nõelda minevik, et kas seal on mingisugust sellised nõelda kahtlaseid olukordasid tekkinud, mis siis võiks hiljem seda äritegevust takistada. Ehk siis noh, nii-öelda need on ka kindlasti need põhjused, et rahvusvahelisse ärisse minnes täna või ka tegelikult ettevõtte müük rahvusvahelist investoritele juba üldine nagu ärikultuur eeldab seda, et nende korruptsioonivastaste programmidega ja üldse kuritegevusvastaste programmidega oleks tegelikult piisavalt tegeletud ja see annab siis ka eelise, et kas tõstab sinu müüdav ettevõtte hinda või tegelikult üldse annab võimaluse sul selle suure tegijaga laua taha istuda.
Aga see kõik kõla natuke seda moodi, et meie ettevõtluse huvi selliste meetmete jaoks tuleb ainult välisest survest. Et kus see meie sisemine tahe siis nagu jääb selliseid asju ise kehtestada ilma selleta, et meil oleks mingi magustehing tulekul?
Siin on, noh, eks sellel on natuke sama raske vastata, et miks valijad ei karista ära korruptsiooniskandaali sattunud nii-öelda erakonda, et see kõik võtab oma aja ja kindlasti on ka väga häid näiteid, kus Eesti ettevõtted ise tegelikult pööravad nagu piisavalt tähelepanu nendele küsimustele. See, mis ma nagu ise olen jah, märganud, on nagu see, et jälle, kui me vaatame Eesti sellist ettevõtlusmaailma, siis noh, ega enamik ettevõtted on ikkagi mikro või selliseid mini ettevõtted, et on häälda kuni 5-10 töötajat, ettevõtte juht ise on ühtlasi ettevõtte oma ja seal need riskid ongi veidi teise suunalised ja võibolla selline, ma ei tea, korruptsioonivastane programm või eetikakoodeks, noh, tundub kui selline no nice to have või üldse nagu teisest planeedist tekinud nagu teemaga ja ega see on ka meie sõnum alati nendele ettevõtetele, et noh, ärge tehke siis, kui te seda ei usu, et mõnes mõttes ettevõte, kes kehtestab mingi eetika koodeksi ja deklareerib, et on halda, ta on maailma eetilisem ettevõte nüüd, samas ettevõtte juhtkond ise ei pea seda dokumenti noh, mitte milleski või demonstreerib pidevalt, et sellel dokumentil pole mingit tähtsust, on lõppkokkuvõttes halvem, kui seda dokumenti üldse ei ole. Et seda ei tasu ja seda isegi ei tohiks teha ainult nende dokumenti enda pärast, et seal ikkagi peab taga olema usk ja teisest küljest ega ettevõtte juhtkond võtab endaga sellega teatud kohustuse näidata eeskuju, aga ta seob näiteks eetika koodeksiga ise ennast ära ja sellisel juhul, kui selle rikkumine nagu tuleb, et nöelda, siis see pettumus on isegi sageli nöelda, suurem kui üldse ilma eetika koodeksita tegutsemise puhul.
Aga nüüdelt kokkuvõetena seda teemat võib ka iseloomustada sellega, et me ei ole võib-olla siis hakkanud seda erasektori korruptsiooni veel piisavalt tõsiseks pidama.
See on nii ja naa, et kindlasti on öelda näiteid ja häid näiteid ettevõtete, kes võtavad seda väga tõsiselt. Aga jah, et mulle siia mani nagu tundus, et see on nagu täna on tundunud sellist on põhjuseks olnud siis tõesti mingi jama, mis on juhtunud või siis tõesti entusiastlikud ettevõtte juhid, kes enda on soovinud sellist kultuuri juurutada, aga jah, minu näelda tänane pigem sõnum on ka see, et ma tegelikult ma juba nagu näen, et üha suurem on selline äriline vajadus selle järgi, et vahest nagu tundub, et igas nende eetika koodeksid, koolitused ja muud korrad on lihtsalt nagu söövad raha, et nad on mingisugust sellist kasu neist pikas perspektiivis nagu ei tõuse, et tegelikult see enam ei ole tõsi, et kui sa ikkagi tahad olla nii-öelda tõsine tegija eelkõige rahvusvahelises plaanis, siis sul peab olemas ette näidata ja see tõstab nagu öeldud ettevõtte väärtust, aga ta tõstab ka ettevõtte võimaluse rahvusvahelisel turul läbi lüüa.
Aga kui sul oleks nüüd, saaksid kuulele edasi anda sellised lihtsad postulaadid, et kui sul mõni äriinga omanik praegu mõtleb, kas panna suuremat rõhku sellele ennetustööle ja nendele kordadele, et millest ta võiks pihta hakata või mida ta peaks enda jaoks selleks tegema?
No mina alustaks päris lihtsatest asjadest, et millega ma ise siin praktikas olen kokku puutunud, et noh, näiteks, et oletame ettevõtte omanikul, kes on võib-olla juhtimisest nii-öelda taandunud, tekib kahtlus, kas juhatab ja raamatupidaja seal midagi sahkerdab, ja siis tuleb välja, et tegelikult mitte keegi teine ettevõtte pangakonto väljavõtted ei saagi, see sama kahtlus olen juhatusliig või siis raamatupidaja näiteks. Ja ei saa küsima ka minna, sest siis ta saab kohe aru, et kahtlus on majas. Ehk siis need on see, et mitte kunagi anda kõikesid otsasid nii-öelda ühte kanalisse, et vähemalt nõukogu või kellegi tasandil on võimalik tegelikult saada ligi vähemalt pangaandmetele. Näha, mis tehingud toimuvad. Samamoodi seal nii-öelda raamatupidamise andmetele. Noh, teine sellised ohumärgid, mis kindlasti jälle praktikas on ette tulnud, on see, et kui inimesed ei taha puhkusel enam minna, olulisel kohtal töötavad inimesed, ühes küllest jätab küll mulje, et noh, inimene on nii pühendanud, et töötab ööd ja päevad ettevõtte huvides, samas on meil üsna palju näiteid olnud see, et raamatupidaja, kes seal 3 aastat puhkamaga käinud, on meie jaoks väga suur ohumärk, tegelikult ta kardab minna puhkusele, sest ta kardab, et nii-öelda mingid asjad hakkavad välja tulema. Üldse on tegelikult need inimesed, kes või töötajad, kes tegelikult hoiavad asju väga palju enda käes, enda ainu pädevuses, kõik dokumentid kunagi nende käest edasi ega tagasi ei liigu, et selline 4 silma printsiip on väga oluline ja ka see, et need inimesed, kes otsustavad võib-olla mingid tehinguid, nemad ei kinnita näiteks nende tarnete saabumist, need oleks erinevad. Tõsi on jah see, et kindlasti on võimalik ka grupiviisiline kuritegu, aga minu enda kogemus ütlen ikkagi seda, et üksik tegija tabamine on võib-olla isegi kõige keerulisem.
Aga aitäh sulle, Norman. Ma arvan, et kõik said siit sellise esialgse pildi ette nendest keerulistest teemadest ja sinu persoonist tegelikult.
Jaa, oli tore siin olla.
Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.